Казанда бүген Габдулла Тукай мирасы һәм милли мәдәни багланышлар исемле халыкара фәнни гамәли конференция булып узды. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңайыннан оештырылган җыенга дөньяның төрле илләреннән галимнәр чакырылган иде. Бу конференцияны хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Казанның Корсын сәүдә күңел ачу үзәгендә оештырылган җыелышның пленар утырышы, конференцияга якын һәм ерак чит илләрдән чакырылган кунакларда булганга күрә ахырсы рус һәм татар телләрендә алып барылды. Ләкин ни хикмәт, башка халыкара конференцияларда килгән кунаклар өчен тәрҗемәче хезмәтләре тәкъдим ителә торган булса да, бу җыенда андый мөмкинлектән файдаланып булмады. Конференция бик зурлап оештырылган иде. Пленар утырышта үз чиратлары белән Мәскәү, Германия, Үзбәкстан, Төркия, Азербайҗан, Финляндия һәм башка чит ил галимнәре чыгыш ясады. Кайберләре үз чыгышларын кыска тотса да, кайбер ил галимнәре Тукай белән үз илләре арасындагы бәйләнешләрне озын-узак аңлатып, тыңлаучыларны ялыктырып та алды. Татарстан премьер-министры урынбасары Зилә Вәлиева сүзләренчә, 26 апрель Тукай туган көн татарлар өчен мәдәният бәйрәме үзенчәлеген йөртә. Бүген бары тик Татарстанда гына түгел, якын һәм ерак чит илләрдә дә зурлап билгеләп үтелә. Әйтик, иртәгә Мәскәүдә Тукай һәйкәлен ачу тантанасы була һәм бер үк вакытта Төркиянең Истанбул шәһәрендәге иң зур паркларның берсенә Тукай исеме биреләчәк дип белдерде Зилә Вәлиева. Төркиядән килгән төрек галиме Мустафа Өнер саф татар телендә чыгыш ясап, Тукайның татар теленең байрагы булып торуын бәян итте.
Абдулла Тукайның 125 еллыгы тулу уңайыннан бу халыкара конференс бик тә мөһим минем аңлаганымча, чөнки мин 110 еллыгыннан башлап бүтән юбилейларына катнашкан Тукай турында Тукай изләреннән йөргән кеше, үзем гомумән төркәлек булсам да инде татарчаны Тукайдан өйрәнгән кеше инде яшь чагымда. Шуңа күрә татар халкы өчен ул Тукай бүген дә татарчаның туган тилнең байрагы булып, әле дә ул исән сау. Киләчәктә дә Алла бирсә, татар тиле, татар халкы бар булсын дип, шуңа күрә Тукай изләреннән йөрергә тиешбез дигән концептта торам мин. Бу халыкара конференс күрәсез бик нык кына оештырылган, бик яхшы, например, башка республикалардан да, дөньяның башка илләреннән дә катнашкан бик күп төркологлар, галимнәр. Шунда һәр хәлдә яңа хезмәтләрне танып, яңа кешеләр белән танышып, энергияларны берләштереп кайтабыз тагын татар арга хезмәт итәргә.
Менә Тукайны киләчәк буыннарга да мирас итеп калдыру өчен бүгенге көндә нәрсәләр эшләргә кирәк сезнәчә?
Әлбәттә, беренче мөһим нәрсә туган тил. Тилне сакларга. Тилне онытсагыз инде югалган тил белән халык югала гына. Ул тилне сакларга тиеш. Киләчәктә татар халкы һәр хәлдә бар булачак. Һәр хәлдә яшәргә, мәңге яшәргә язган булсын, тилне сакларга кирәк. Тукай изләреннән йөреп, минем аңлаганымча татар халкыны дәвам иттерергә мәңге яшәтергә мөмкинлек бар дип уйлыйм.
Дип белдерде төрек галиме Мустафа Өнәр. Финляндия татарларының исламия җәмгыяте рәисе Окан Дахир, татарлар Татарстаннан читтә яшәсәләр дә, Тукай барыбер халык күңелендә сакланып калды. Без Тукай ярдәме белән туган телебезне, гореф-гадәтләребезне хәзер дә дәвам иттерәбез дип белдерде.
Без идел булган уйларына читтә, ерак Финляндиядә яшәсәк тә, Тукай
дип үз чыгышын шигъри юллар белән тәмамлады. Төштән соң җылыш Габдулла Тукай иҗаты һәм әдәби багланышлар, Габдулла Тукай һәм тел мәсьәләләре, Габдулла Тукай мирасы фольклористикада, сәнгать белеме һәм педагогикада дигән секция утырышларында дәвам итте. Конференциядә катнашучылар игътибарына шулай ук Габдулла Тукайның төрле елларда чыккан үз китаплары һәм аның тормышына, иҗатына багышланган басмалар күргәзмәсе дә тәкъдим ителде.
Қазанда өткен Ғабдулла Тоқай мирасы һәм милли мәдәни багланышлар исемле халыкара фәнни гамәли конференция турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.